Κεδεών. Ο διευθυντής του βιοχημικού εργαστηρίου της ΕΟΚΑ, Κώστας Οικονομίδης. Του εργαστηρίου που τροφοδοτούσε την οργάνωση σε εκείνο τον αγώνα με όπλα και πυρομαχικά, μιλά στον Σωτήρη Μπαρούτση.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Παρούτης. Στο ραδιοθάλαμο του τρίτου προγράμματος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου βρίσκεται ο κύριος Κώστας Οικονομίδης, χημικός, φαρμακοποιός, ο οποίος είχε την διεύθυνση τότε, όταν ξεκινούσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, του βιοχημικού εργαστηρίου. Του εργαστηρίου που τροφοδότησε με όπλα και πυρομαχικά την οργάνωση. Κύριε Οικονομίδη, σας χαιρετώ. Καλωσορίσετε στο ραδιοθάλαμο του τρίτου προγράμματος. Θα ξεκινήσω με ένα απλό ερώτημα. Γιατί καταρχάς το ψευδώνυμο Γεδεών?
Το ψευδώνυμο Γεδεών μου έδωσε από τον αρχηγό μέσω του αρχηγού του κλιμακίου, του αείμνηστου γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλαίου Φανερωμένης, κ. Παπαχριστό. Αείμνηστου Παπαχριστό.
Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Οικονομίδη, πότε και πώς ενταχθήκατε στην οργάνωση και αν είχατε ασφαλώς και οποιαδήποτε συνάντηση με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον στρατηγό Δικαινή.
Στην οργάνωση είχα μηθεί το 1955 το Σεπτέμβριο.
Δηλαδή αφού ξεκίνησε ο αγώνας.
Αφού ξεκίνησε ο αγώνας.
Και μετά.
Και μετά. Βεβαίως και προηγουμένως, μόλις άρχισε ο αγώνας, είχα επαφές με αγωνιστές, αλλά η συμμετοχή μου στον αγώνα δεν ήταν ουσιαστική. Το Σεπτέμβριο του 1955 με επισκέφθηκε στο φαρμακείο μου ο αείμνηστος Χριστόδουλος Παπαχριστόστομου, τότε γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλαίου Φανερωμένης, και με κάλεσε την επομένη στο γραφείο του, στο Γυμνάσιο Φανερωμένης. Κατά τη συνάντησή μου, μου εζήτησε να βοηθήσω με στόχο την Παρασκευή Εκκλησιαστικό Ιερό για την οργάνωση.
Να σας διακόψω, κύριε Οικονομίδη, για να μην αφήνουμε τα ερωτήματα να συσσωρεύονται. Είχε λοιπόν διαπιστωθεί έλλειψη πυρομαχικών, έλλειψη υλικού για να δράσει η οργάνωση και συνεπώς έγινε αναζήτηση ντόπιου επιστημονικού δυναμικού για την παρασκευή αυτών των πυρομαχικών?
Μάλιστα. Μόλις άρχισε ο αγώνας, τα διαθέσιμα όπλα ήταν ελάχιστα που δεν αρκούσαν ακόμα και για την εκπαίδευση των μελών της οργάνωσης. Ο στρατιωτικός αρχηγός Διγενής ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εφοδιάζει την οργάνωση με όπλα και πυρομαχικά. Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του αρχηγού, διότι συνδεόταν πολύ στενά με τη Μεγάλη Βρετανία και δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί.
Για τους γνωστούς πολιτικούς λόγους.
Γνωστούς πολιτικούς λόγους. Επίσης, η Κύπρος δεν είχε επαφές με ξένες χώρες λόγω της μειονεκτικής γεωγραφικής της θέσης, για να μπορεί να κινείται ελεύθερα για την εξασφάλιση του απαραίτητου υλικού. Να σημειωθεί ότι όσο δύσκολο είναι η εξέβρεση του υλικού, έτσι δυσκολότερο είναι η μεταφορά του. Διότι η Μεγάλη Βρετανία με το στόλο της ήλεχε και από θαλάσσις και από αέρο στο νησί, και έτσι δεν υπήρχε άλλη παλλαστική πηγή ανεφοδιασμού.
Λοιπόν, και σας είχαν προσεγγίσει εσάς. Εσείς γνωρίζατε από πυρομαχικά, γνωρίζατε από όπλα?
Όχι, εγώ δεν εγνώριζα τίποτε απολύτως, ούτε από πυρομαχικά ούτε από όπλα.
Ήσασταν όμως ένας καλός χημικός.
Ήμουνα ένας καλός χημικός και καλός φαρμακοποιός, αλλά ως φαρμακοποιός, επαγγελματίας μάλλον φαρμακοποιός, εγνώριζα ότι στο φαρμακείο υπήρχε πυρίτης, η οποία είχε επιστημονικό όνομα, αλλά η πραγματικότητα ήταν πυρίτης του φαρμακείου. Και με βάση την πυρίδα του φαρμακείου και εγώ ανέλαβα να παρασκευάζω εκρηκτικές ύλες. Με βάση την πυρίδα.
Το υλικό που είχατε στην διάθεσή σας.
Διάθεση.
Δεν χρειάστηκε όμως κάποια προπαρασκευή, κάποια δοκιμαστικά.
Βεβαίως, θα συνεχίσω.
Ναι.
Με τα παρέλευση λίγων ημερών με σκέφτηκε για δεύτερη φορά πάλι ο κύριος Παχαιροστόμου και μου ανακοίνωσε ότι η ένταξή μου στην οργάνωση έγινε δεχτή και αμέσως μου ζήτησε να δω τον όρκο στην οργάνωση. έδωσα το όρκο στην οργάνωση. Συνάμα δεν συμφωνήσαμε να συναντώμεθα κάθε πρωί μέσα στη δημοτική αγορά τη Θεοδού Ερμού για οδηγίες, διαταγές και άλλα συναφή θέματα. Τη δεύτερη συνάντηση που είχαμε, κατά τη δεύτερη συνάντηση το ζήτησα να ενοικιάσουμε ένα διαμέρισμα μέσα στο οποίο να συγκροτήσουμε το βιοχημικό εργαστήριο για να μπορώ να εργάζομαι οποιασδήποτε ώρα της ημέρας, αρχίζοντας πειράματα διαφόρων τύπων για την παρασκευή εκρηκτικών υλών.
Θυμάστε τι είχατε πρωτοπαρασκευάσει τότε?
Μάλιστα. Είχα πρωτοπαρασκευάσει το μείγμα, την εμπριστική βόμβα, το μείγμα για την εμπριστική βόμβα, αλλά συνάμα δε και την εκρηκτική βόμβα. Το μείγμα για την εκρηκτικό μείγμα.
Με την ποτάσα και το θηγικό οξύ.
Κλάσα και το θηγικό οξύ. Η μεν εμπριστική βόμβα ήταν πολύ δύσκολο για τον λόγο ότι η πυροδότηση θα γίνεται με ένα υγρό φάρμακο και ένα στερό μείγμα. Επομένως, για να κατασκευαστεί αυτή η βόμβα, χρειάζεται κάποιο μηχανισμό. Προτού όμως προχωρήσω, θα ήθελα να πω το εξής. Μετά το πέρας των πειραματισμών μου, είχα απευθύνει γραπτή αναφορά στον αρχηγό για τα αποτελέσματα των πειραμάτων μου και ο αρχηγός μου έδωσε οδηγίες για την κατασκευή εμπριστικής βόμβας τύπου Φιάλης. Συνάμα δε με εξουσιοδότησε να επικοινωνήσω με όλα τα τμήματα και τα λιωτήματα ενώ τους τομεάρχες για την αποστολή μελών των για εκπαίδευση.
Δηλαδή, το πρώτο υλικό αφορούσε την εμπριστική βόμβα τύπου Φιάλης, κύριε Οικονομίδη.
Τύπου Φιάλης, μάλιστα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, είχα κάνει διευθετήσεις ούτως ώστε τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία απεστέλλονται, να κρατούν στο δεξί τους χέρι την εφημερίδα Ελευθερία και σύνθημα επιβεβαίωσης. Ως τόπο συναντήσεων μας είχα ορίσει τον περίβολο του Ιερού Ναού Φανερωμένης. Κατά τη συνάντησή μου με τους αγωνιστές οι οποίοι απεστέλλονται για εκπαίδευση, τους απίφθηνα το εξής σύνθημα. Πού οδηγεί ο οδός προς τον Άγιο Αντώνιον, το δε παρασύρθημα ήταν προς την ελευθερία. Αυτό ήταν μια συνεννόηση ότι ήταν απεσταλμένη από τα διάφορα τμήματα.
Και τα άτομα αυτά τα οποία ερχόντουσαν για να εκπαιδευτούν στο βιοχημικό εργαστήριο, η εκπαίδευση αφορούσε αυτή την εμπριστική βόμβα τύπου Φιάλης σε πρώτο στάδιο.
Στο πρώτο στάδιο το μείγμα. Αμέσως δε μετά τους συνεβούλευα να με ακολουθούν ένας κατόπιν του άλλου και εις απόσταση 10 μέτρων και τους οδηγούσα στο εργαστήριο μου. Το εργαστήριο μου βρίσκεται στην οδόν Αρσινόης αριθμό 91 πάνω σε έναν ανώγιο διαμέρισμα. Αυτό το ανώγιο διαμέρισμα είχε ενοικιαστεί από τον κύριο Παπαχρωστόμου για το βιοχημικό εργαστήριο. Τους οδηγούσα εκεί έναν και τους μέσα στο εργαστήριο μου και τους τακτοποιούσα σε κύκλο, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούν
όλη την εκπαίδευση. Διαδικασία.
Μέσα στο μέσο του κύκλου τοποθετούσα έναν χαρτόνι πάνω στο οποίο τοποθετούσα τα φάρμακα για την παρασκευή των εκρηκτικών υλών.
Δεν ήταν επικίνδυνη αυτή η διαδικασία εκμάθησης?
Βεβαίως ήταν πολύ επικίνδυνη, όλα ήταν επικίνδυνα, αλλά υπήρχε ένα τρόπο.
Ελαμβάνετε κάποια μέτρα, κύριε Οικονομίδη?
Βεβαίως ελαμβάνετε μέτρα, αλλά επειδή ήμουνα φαρμακοποιός και είχα τόσες εμπειρίες, δεν μπορούσα να γίνει κάτι το πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως υπήρχε κίνδυνος, αλλά ήταν ελάχιστος ο κίνδυνος.
Και δεν υπήρξε, κύριε Οικονομίδη, με την ευκαιρία αυτή οποιοδήποτε ατύχημα εντός του εργαστηρίου?
Μάλιστα, υπήρξε ατύχημα. Μία ημέρα κατασκεύαζα κοινούς πυροκροτητές. Προτού όμως αρχίσω την εργασία, μόλις κάθισα πάνω στο τραπεζάκι όπου διεξάγεται η εργασία, παστούσα στο δεξί μου χέρι το κουταλάκι, πλαστικό κουταλάκι, και μπροστά μου είχα ένα πλαστικό δοχείο μέσα στο οποίο παρεσκεύαζα το μείγμα για τις γομώσεις πυροκροτητών. Ενώ σκεφτόμουν πόσους πυροκροτητές θα κατασκεύαζα, διότι καθημερινά έπαιρνα επιστολές από όλους τους τομεάρχες για τον εφοδιασμό των τα διάφορα υλικά.
Και εσείς ανάλογα προγραμματίζετε και την εργασία?
Προγραμμάτιζα το ποσό το οποίο θα έστελα στον κάθε τομέα. Ενώ σκεφτόμουν, κρατούσα το κουταλάκι στο δεξί μου χέρι και μπροστά μου το δοχείο μέσα στο οποίο παρασκευάζα το μείγμα για γομώση των πυροκροτητών, έπεσε το κουταλάκι μου από το χέρι μέσα στο δοχείο όπου παρασκευάζα το μείγμα. Ευτυχώς το δοχείο είχε μόνο υπολείμματα του μείγματος εκείνου και αμέσως έγινε έκρηξη μπροστά μου. Μόλις έγινε έκρηξη, η πρώτη χειρονομία που έκανα ήταν να σκουπίσω τα χέρια μου, τα μάτια μου. Σκούπισα τα μάτια μου, λέω βλέπω. Εφόσον βλέπω, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε έπαθα. Απέναντι από το εργαστήριο μου εκτίζεται τότε το μέγαρο Μαγκλή. Άκουσα μία φωνή μέσα κάτω από τον δρόμο, διότι είπα ότι το εργαστήριο μου ήταν πάνω σε ανώγιο διαμέρισμα. Άκουσα μία φωνή η οποία έλεγε: προσέχετε παιδιά, γιατί έπεσε βαρέλι πάνω από την οροφή, και μήπως εκτίμησε κανέναν εργάτη. Αμέσως είπα, ευρέθη το άλλοθι. Δεν έχασα καιρό, σηκώθηκα πάνω. Αμέσως πήγα εκεί που είναι το παράθυρο, μέσα από τα φυλλαράκια του παραθύρου, είδα μέσα στον δρόμο δύο ανθρώπους οι οποίοι κοιτάζαν από πάνω. Δεν έχασα καιρό, έβαλα την καπαστίνα μου, φόρησα τα γυαλιά μου, πήρα τα γάντια μου να τα φορήσω, οπότε παρατήρησα ότι τα χέρια μου αιμορραγούσαν. Αμέσως άνοιξα για να μην πάθω εκλοβισμό, μήπως συμβεί τίποτε άλλο. Άνοιξα την είσοδο, βγήκα έξω, κλείσα την είσοδο, αλλά πάνω στην είσοδο, πάνω στην πόρτα, άφησα ίχνη αίματος. Κατέβηκα κάτω, πήρα το ποδήλατο μου, ανέβηκα πάνω στο ποδήλατο, πέρασα από μπροστά τους ανθρώπους εκείνους χωρίς να αντιληφθούν οτιδήποτε. Πήγα προς την οδόν ο Ναθαγόρου σε ένα γραφείο κάποιου φίλου μου, έκανα ένα τηλεφώνημα, ήρθε ένα ταξί, με έβαλε και με μετέφερε στο ιατρείο του κυρίου Οδυσσέα Ιωαννή. Μόλις μπήκα μέσα στο ιατρείο του κυρίου Οδυσσέα, το κατάλαβε, μου λέει, κάτι έπαθες. Λέω του ναι. Θα λέω εντάξει, έκλεισε το ιατρείο του, μου λέει να βγάλεις τα ρούχα σου όπως σε γέννησε η μητέρα σου. Εντάξει, θα βγάλω τα ρούχα μου, ξάπλωσε πάνω στο φορείο. Κοίταξε, στο δεξί μου χέρι είχε έναν τεμάχιο από πυροκροτητή, οι οποίοι ήταν πάνω στο πόρκετο να τους κάνω γομώσεις. Μπήκε μέσα και από εδώ αιμορραγούσε το χέρι μου, το δεξί μου χέρι. Το τράβησα και τον έβγαλα. Μου λέει, μην κάνεις τίποτε, λέει, μην το βγάλει, λέει μου. Λέω του να το βγάλω, τον έβγαλα. Είχε αποκοπεί το μικρό δάχτυλο του δεξιού μου χεριού και είχε μπει βροντός μέσα στα μάτια. Με ξέρασε επισταμένος από την κεφαλή μέχρι τώρα. Ο γιατρός δεν βρήκε τίποτε άλλο, μόνο μέσα στα μάτια μου, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρξε βροντός υδράλιος. Μου έκαμε τις απαιτούμενη περίθαλψη και ζήτησε να μου ράψει το χέρι μου. Μου λέει να σου ράψω το χέρι σου, να σου βάλω αναισθητικό για να σου ράψω. Λέω, όχι, να δεν θα βάλω αναισθητικό, να μου το ράψεις έτσι. Λέει, μου είσαι λεοντόκαρδο, λέει.
Κύριε Οικονομίδη, ο βροντόδης υδράργυρος, σας διακόπτω εδώ, χρησιμοποιεί τον ασφαλώς για την γόμωση των πυροκροτητών. Εκτός από το ατύχημα του εργαστηρίου, θα αναφερθούμε στη συνέχεια και για ατυχήματα τα οποία υπήρξαν εκτός εργαστηρίου. Μάλιστα, υπήρξε και ένας θλιβερός απολογισμός από αυτά τα ατυχήματα. Αγωνιστές της ΕΟΚΑ έχασαν την ζωή τους. Αλλά τώρα, κύριε Οικονομίδη, θα ήθελα πριν ακούσουμε ένα τραγούδι να μας πείτε τι αρχίσατε σταδιακά να παρασκευάζετε, να κατασκευάζετε μέσα στο βιοχημικό εργαστήριο. Και επίσης ένα άλλο σημείο για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια είναι και για το ποιοι ήταν οι βοηθοί σας μέσα στο εργαστήριο, αλλά να πάμε πρώτα στο τι αρχίσατε να κατασκευάζετε πέραν από τις βόμβες, τις εμπριστικές. Σας ακούμε.
Μετά τις βόμβες, τις εμπριστικές, επήρα οδηγίες από τον αρχηγό να παρασκευάσω εκρηκτικές ύλες. Αμέσως οι εκρηκτικές ύλες είχαν παρασκευαστεί αμέσως για τον λόγο ότι εγνώριζα πέρα μπάση αμφιβολία στη βάση και έτσι δεν υπήρχε καμία δυσκολία. Με πολύ εύκολο τρόπο είχα παρασκευάσει τις εκρηκτικές ύλες. Ο αρχηγός Διγενής, είχα εξηγηθεί στον αρχηγό Διγενή για την κατασκευή των εκρηκτικών, των βομβών, είχα εξηγηθεί να χρησιμοποιήσουμε ως εξάρτημα την υδροσωλήνα, η οποία είναι και πολύ φτερά και έχει τεραστία απόδοση. Ο αρχηγός Διγενής είχε υιοθετήσει τη σύσταση μου για τη χρησιμοποίηση της βόμβας εκείνης, οπότε έδωσε οδηγίες σε όλους τους τομεάρχες να στείλουν μελητών διεκπαίδευση. Συνάμα δε έδωσε οδηγίες όπως προμηθεύονται όλα τα υλικά από το εργαστήριο μου.
μου δημιουργείται μια απορία, κύριε Οικονομή. Τι αριθμός βομβών, για παράδειγμα βομβών τύπου υδροσωλήνα, κατασκεύαζε το βιοχημικό εργαστήριο?
Κρυστικές και ηλεκτρικές.
Ναι, αλλά σε τι αριθμό.
Αριθμό.
Ναι.
Κοιτάξτε, δεν κατασκεύαζα μέσα στο εργαστήριο μου βόμβες. Παρασκεύαζα κρυστικά μείγματα. Και αυτά τα κρυστικά μείγματα
οδηγούντο
στην κατασκευή των βομβών. Αλλά μέσα στο εργαστήριο μου δεν κατασκευάζα τις βόμβες. Απλώς εκπαίδευα τα μέρη της οργάνωσης, και τα μέρη της οργάνωσης όταν επέστρεφαν στον τομέα τους ήταν υπεύθυνοι για την παρασκευή εκκριστικών υλών και βομβών. Είχαν έναν πρόχειρο εργαστήριο εκεί,
αναγκαία,
και ήταν υπεύθυνοι οι οποίοι εκπαίδευαν και άλλα μέλη. Διότι ο αρχηγός Διγενής είχε διαχωρίσει την Κύπρο σε 25 σε 20 τομείς. Κάθε τομέας είχε υπό την διοίκηση του 20 χωριά. Τα χωριά της Κύπρου είναι γύρω στα 525.
Ναι.
Και είχε διορίσει για κάθε 20-25 χωριά ένα τομεάρχη. Ο κάθε τομέας είχε και τους ανθρώπους, ομαδάρχες, είχε κάθε χωριόν μια ομάδα.
Και είχε συνεπώς και αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή των εκρηκτικών.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος από το εργαστήριο ήταν ο υπεύθυνος επί των εκρηκτικών υλών και εκείνος εκπαίδευε άλλους.
Ναι. Κύριε Οικονομίδη, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνό. Η ξενιτιά τα βρήκε αδερφωμένα. Οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνό. Οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα. Χαμένους κήπους του Θεού κι όλο θαρώ. Πώς έρχονται τα ειδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια εκεί που πρώτα ήσουν απαντού. Και τώρα με το κρύο και τα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει. Παρασκευή το βράδυ στις 9. Η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει. Παρασκευή το βράδυ. Περιμαγμένο κι άδειο σπιτικό. Οι δρόμοι που με πήραν και προσμένο. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω. Με τους ανθρώπους που είδαν το κακό. Το έχουν στο όνομά τους και ντυμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και τρόμο θέριζει την αυγή θανατικό. Σημαδι μυστικό και ριζικό. Πως ξεφύγει από τον Άδη και από τον νόμο. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει, Παρασκευή το βράδυ στις 9, η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει, στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει.
Ουδής αμφιβάλλει, κύριε Οικονομίδη, ότι ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Δύσκολη προσπάθεια το να κατασκευάζεις εκρηκτικούς μηχανισμούς, το να κατασκευάζεις πυροκροτητές και μάλιστα μέσα στην καρδιά της πρωτεύουσας, όπου ο κατακτητής ήταν σε απόσταση αναπνοής. Λοιπόν, είχατε βοηθούς. Κάποιοι σας βοηθούσαν σε αυτή την προσπάθεια πέραν από τους αγωνιστές οι οποίοι ερχόντουσαν στο εργαστήριο για να εκπαιδευτούν.
Βεβαίως είχα βοηθούς, αλλά για λόγους ασφάλειας οι βοηθοί μου δεν τους επέτρεπα να επισκεφθούν το εργαστήριο. Για την κατασκευή κοινών πυροκροτητών τους κατασκευάζα μόνο μου μέσα στο εργαστήριο, δεν χρειάζομαι βοηθό. Για την κατασκευή όμως ηλεκτρικών πυροκροτητών, αντιλαμβάνεστε ότι οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές γίνονται με έναν μηχανισμό ο οποίος αποτελείται από σύρματα και από ένα μικρό σύρματάκι το οποίο ονομάζεται χρώμα νικελίνη, που είναι η ένωση μεταξύ των δύο πόρων. Οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές αυτοί για τη γόμωση και για την εφαρμογή του μηχανισμού μέσα στους πυροκροτητές είχα βοηθόν, το Γεώργιο Μαϊμάρη. Αυτός ο Γεώργιος Μαϊμάρη είναι ράπτης. Και καθημερινά, χωρίς καμία παράληψη, τον επισκέπτουμε και μέσα στο εργαστήριο του, όπου είχε κατάστημα στην οδόν Σοφοκλέους, κάθε μεσημέρι τον επισκέπτουμε εκεί για να με βοηθά για την κατασκευή ηλεκτρικών πυροκροτητών.
Ναι. Συνεχίστε.
Ναι. Τους άλλους βοηθούς μου, οι άλλοι βοηθοί ήταν ο κύριος Μαυροκορδάτος. Ο κύριος Μαυροκορδάτος του ανέθεσα την Παρασκευή του Προντόδου Σιδαργύρου. Είχε εκπαιδευθεί πάνω στο Προντοδιδάγερο, δεν μπορούσα, αντιλαμβάνεστε, τόσο πολύ ήταν η εργασία, ο φόρτος εργασίας που εργάζομαι και όλη τη νύχτα στο σπίτι μου.
Μιλάμε Βροντόδι Υδράργυρο για τους κοινούς πυροκροτητές.
Και για τους ηλεκτρικούς το ίδιο.
Ναι. Όμως, πείτε μας λίγο για αυτό το επικίνδυνο υλικό, για αυτό το Βροντόδι Υδράργυρο, κύριε Οικονομίδη.
Η Παρασκευή Βροντόδι Υδράργυρου είναι ένα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα και η παρασκευή του γίνεται με μεγάλη προσοχή. Βεβαίως, για να παρασκευάσει Βροντόδι Υδράργυρο χρειάζονται μηχανήματα, ειδικά μηχανήματα ψύξεως και θερμάνσεως.
Είχατε τέτοια μηχανήματα εσείς?
Όχι. Πώς, αφού ήταν κλεφτοπόλεμο, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσει τέτοια πράγματα. Αντί μηχανήματος, χρησιμοποιούσαμε μία λαμεντζάνα. Ως πρώτον στάδιο, έγινε η ανάμειξη των φαρμάκων, οπότε το μεν ένα φάρμακο ήταν μεταλλικό, το δε έτερο ήταν οξύ. Έκαναμε την νίτρωση μέσα στην φιάλη, όπως ήταν, και την αφήναμε 24 ώρες για να διαλυθεί ο υδράργυρος.
Σε ποια θερμοκρασία, σε θερμοκρασία δωματίου?
Όχι, δεν υπήρχε θερμοκρασία. Τίποτε. Έγινε μία διάλυση του υδράργυρου μαζί με το οξύ. Μέσα στη φιάλη έγινε το. Δεν υπήρχε, η θερμότηση ήταν ελάχιστη που έγινε το. Στο δεύτερο στάδιο, όπου ήταν και το τελικό, χρησιμοποιούσαμε μια λαμεντζάνα με ανοιχτό στόμιο. Μέσα στη λαμεντζάνα αυτή χρησιμοποιούσαμε ένα φάρμακο και το περιεχόμενο της φιάλης, όπου γίνεται η διάλυση του υδραργύρου μαζί με το οξύ, έγινε το σταγονομετρικός, διότι με την ένωση των δύο φαρμάκων, το φάρμακο της λαμεντζάνας και το φάρμακο της φιάλης, που γίνεται η ανάμειξη, γίνεται μια αντίδραση με θερμότητα πέραν των 400 βαθμών Κελσίου. Οπότε ήταν πολύ επικίνδυνο. Και η αντίδραση εκείνη άφηνε με έναν τεράστιο αριθμό αερίων, τα οποία ήταν δηλητηριώδη. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν οξύ και υδράργυρος. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά το τελικό στάδιο της παρασκευής του βροντόδους υδραργύρου. Βέβαια δεν είχαμε τα απαιτούμενα υλικά για μάσκες ή οτιδήποτε προστασία, να πούμε, αλλά επειδή εγνωρίζαμε τον κίνδυνο, χρησιμοποιούσαμε ελάχιστον υλικών της φιάλης για την ανάμειξη, διότι, όπως είπα και προηγουμένως, γίνεται αντίδραση με μεγάλη θερμότητα.
Ναι, κύριε Κονομίδη, έχουμε ήδη αναφερθεί σε τρία πράγματα που κατασκεύαζε το εργαστήριο.
Μάλιστα.
Ήταν οι κοινοί πυροκροτητές, οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές και οι εμπριστικές βόμβες. Στα απομνημονεύματα του Διγενή γίνεται αναφορά και στις Νάρκες.
Μάλιστα.
Να μας πείτε και για τις Νάρκες, λοιπόν.
Βεβαίως. Να τελειώσω πρώτα για τους κοινούς πυροκροτητές.
Ναι.
Διότι έκανα και γομώσεις κοινών πυροκροτητών. Οι κοινοί πυροκροτητές είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούμε ποτέ τη θριαλίδα για την ανάφλεξη. Ναι, γίνεται με μείγμα βροντόδους υδραργύρου. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται μέσα στο εργαστήριο, μόνο μου κατασκεύαζα τους πυροκροτητές. Επειδή γνώριζα ότι ο βροντόδης υδράργυρος ήταν πολύ επικίνδυνο φάρμακο και με την αρχή συντριβή μπορούσε να κραγεί και να με σκοτώσει, το υγρό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσα το τοποθετούσα μέσα στο ψυγείο, ούτως ώστε να είναι παγωμένο για να κρατεί τον βροντόδη υδράργυρο κρύο, για να τον καθιστά ο λιγότερο επικίνδυνο. Και συνεχώς πρόσθετα το υλικό εκείνο, το υγρό υλικό το οποίο εξατμίζεται κιόλας, για να κρατεί τον υδράργυρο κρύο για να κάνω τις γομώσεις. Μετά τη γόμωση των κοινών πυροκροτητών τους τοποθετούσα μέσα σε ειδικά κουτιά, επειδή ήμουν και φαρμακοποιός που είχα στα φαρμακεία με θέσεις ενέσεων, τους έβαζα μέσα σε εκείνες τις θέσεις για 24 ώρες. Οπότε το μεν υγρό εξατμίζεται, ο δε βροντόδης παρέμενε μέσα στον πυροκροτητή. Για να κρατηθεί ο μέσα στον πυροκροτητή έπρεπε να υπάρξει κάτι που θα τους συγκρατήσει για να προσκολλάται πάνω στα τυχώματα του πυροκροτητή. Τι έκανα? Χρησιμοποιούσα ένα φάρμακο το οποίο είχε τετραπλήν ιδιότητα. Πρώτον, είναι έφλεκτο. Δεύτερον, έχει κολλώδη ιδιότητα. Τρίτον, μετά που να αφαιρεθεί από το φιαλίδιο όπου φυλάτεται και να τοποθετηθεί στο στόχο όπου θέλαμε, αμέσως μετά την επάλυψη του μέρους εκείνου που έκανα μέσα στον πυροκροτητή,
στεγνώνε,
σχημάτιζε μία προστατευτική μεμβράνη που καθιστούσε το βροντόδι υδράργυρο στερεόν πάνω στα τυχώματα του πυροκροτητή, συνάμαδε και την ασφάλιση μέρα μέσα στον πυροκροτητή.
Ναι. Αυτοί λοιπόν είναι οι πυροκροτητές.
Μάλιστα.
Θα πάμε γρήγορα να μας πείτε και μερικά λόγια για τις Νάρκες.
Μάλιστα. Όσον αφορά τις Νάρκες πιέσεως, οι Νάρκες πιέσεως ήταν με ηλεκτρικό μηχανισμό. Η Νάρκη πιέσεως αυτή αποτελείται από μία υδροσωλήνα πάνω στην οποία τοποθετούσαμε μία μπαταρία με δύο πόλους. Η μπαταρία με δύο πόλους αυτή εστερεώνεται πάνω στην υδροσωλήνα. Δίπλα δε από την μπαταρία εστερεώναμε έναν διακόπτη του κουδουνιού των εξωθύρων, ούτως ώστε να ελέγχει τον ηλεκτρισμό από την μπαταρία προς τον πυροκροτητή. Ο μηχανισμός αυτός πάνω στην αυσπόρη της μπαταρίας προσαρμόζαμε δύο σύρματα, τα οποία σύρματα αυτά περνούσαν μέσα από τον διακόπτη και έφταναν μέχρι τον πυροκροτητή, τον ηλεκτρικό πυροκροτητή. Προτού όμως ενωθούν τα σύρματα με τον πυροκροτητή, έπρεπε να δοκιμαστούν τα δύο σύρματα εάν υπήρχε ηλεκτρισμός.
Εάν
υπήρχε ηλεκτρισμός, επιέζαμε τον πυροκροτητή, οπότε και δεύτερη φορά να ελέγξουμε, διότι μπορεί να μην λειτουργήσε ο πυροκροτητής, ο διακόπτης. Εάν στη δεύτερη φορά δοκιμάζαμε τα δύο σύρματα και δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, τότε μπορούσαμε να τα ενώσουμε με τον πυροκροτητή. Οπότε η Νάρκη ήταν έτοιμη. Εκείνη του Κούρδαλη, Αυτό...
Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, μάλιστα, να αναφέρουμε και για τους ακροατές,
μάλιστα. Ναι, μάλιστα,
ότι στο Κούρδαλι το 1958 είχαμε ένα πολύ νεκρό ατύχημα όπου σκοτώθηκαν οι αγωνιστές από μια τέτοια ναύχη, φαντάζομαι, μάλιστα, κύριε Οικονομίδη, ναι, ο Ανδρέας Πατσαλίδης, ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο Αλέκος Κωνσταντίνου και ο Κώστας Αναξαγόρας. Λοιπόν, εσείς είχατε ενημερωθεί, είχατε διαπιστώσει το λάθος για εκείνη την φωνική έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτώσει 4 αγωνιστές.
Μάλιστα. Όπως είπα και προηγουμένως, η ναύχη πιέσεως έχει 2 σύρματα. Τα σύρματα αυτά έφευγαν από την μπαταρία, περνούσαν μέσα από το διακόπτη και έφταναν μέχρι τον ηλεκτρικό πυροκροτητή. Αυτή φαίνεται ότι, και αυτό είναι factum, δια των λόγων ότι έτσι έπρεπε να είναι, διαφορετικά δεν μπορούσε να έκραγε η βόμβα. Δεν ήλεξαν τα 2 σύρματα αν υπήρχε ηλεκτρικό μας. Και αυτοί, ή μπορεί να τα ήλεξαν στην αρχή, την πρώτη φορά, και να μην λειτουργήσε ο διακόπτης. Οπότε, τη δεύτερη φορά μπορεί να μην εδοκιμάσασαν εάν τα 2 σύρματα υπήρχαν ηλεκτρισμός. Και τα ένωσαν. Μόλις τα ένωσαν, υπήρχε ηλεκτρισμός. Εξεράγει η βόμβα και στο σχολείο.
Κύριε Οικονομίδη, ως δάσκαλος αυτών των αγωνιστών, όταν ακούγατε για αυτά τα θλιβερά ατυχήματα, πώς νιώθατε?
Ένιωθα πολύ, πολύ στενοχωρημένο, να σας πω γιατί. Καθημερινά έβρισκα έστω και λίγο καιρό και κάθομαι στα ράδια και άκουα τα διάφορα νέα
γεγονότα
τα οποία παρουσιάζονται την εποχή εκείνη. Αυτό όταν το ήκουσα στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και λέω τόσο να θέλεις ήταν τα παιδιά για να με δοκιμάσουν και τη δεύτερη φορά τα σύρματα αν υπήρχαν ηλεκτρισμό.
Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες όμως, ναι, κάτω, ναι, από τις οποίες έγινε
ίσως,
ακριβώς.
Ίσως είναι αυτό, αλλά ο αρχηγός είχε κυκλοφορήσει μια διαταγή. Η διαταγή του αρχηγού ήταν πολύ σαφής προς όλα τα μέλη της οργανώσεως. Και αυτή η διαταγή την έχω μέσα στο βιβλίο μου και έλεγε το εξής. Διαταγή. Σας απεστάλησα 2 τρόποι ηλεκτρικών ναρκών πιέσεως. Ο εις τούτο συνοδευόμενος και με χρησιμοποιητέ αμείγματα είναι ο εφαρμοστής υπότινων με επιτυχία. Ο έτερος σας απεστάλλει ή κατόπιν μελέτης υποειδικού της οργανώσεως μη εφαρμοστής εν την πράξη που το αντιπάλλουν. Δύναστε να χρησιμοποιήσετε αφωτέρα στα νάρκας και να χρησιμοποιήσετε την κατά την κρίση σας προσφοροτέρα. Επιθυμώ να έχω τη γνώμη των τομέων επί των 2 ειδών ναρκών ευθύσως άπτε χρησιμοποιηθούν. Τα της κατασκευής τούτων είναι άκρως απόρριτα. Εις περίπτωσην καθήν απαιτείται πρακτική εξάσκηση στην κατασκευή της νάρκης η οποία υποδεικνύεται από τις οργανώσεως, δύναστε να αποστείλετε μέλος σας λίαν έμπιστον εις το κέντρο συνεννοούμενοι προηγουμένως μεγεδεών.
Στην πόλη οι οκτροί. τα πήραμε για φύλαχτα.
Μετά από το σύντομο αυτό μουσικό διάλειμμα, ακούγοντας το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου «Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί», θα ήθελα να αφαιρθούμε ακόμη λίγο και σε κάποια άλλα ατυχήματα. Ο εξεγιαλούσης αγωνιστής ο Σταύρος Τηλιανίδης σκοτώθηκε στο Πολιτικό από έκρηξη βόμβας. Επίσης, ο νεόφυτος Σοφοκλέους κατάφερε να τοποθετήσει βόμβα στο κρεβάτι του στρατηγού Χάρτινγκ, χωρίς όμως αυτή τελικά να εκραγεί και να επιφέρει τον συγκεκριμένο στόχο τον οποίο είχε θέσει τότε η οργάνωση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε και στα δύο αυτά περιστατικά.
Όσον αφορά τον Σταύρο Τηλιανίδη, ο Σταύρος Τηλιανίδης είχε το ατύχημα ή από αναμένο τσιγάρων ή από το κλείσιμο της βόμβας, διότι η φαρμακευτική πυρή της ή το μείγμα εκείνο για την κατασκευή της βόμβας αντιλαμβάνεστε είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα και με την ελαχίστη τριβή εκρήγνεται. Είναι από αυτές τις δύο εκδοχές, ή ο τσιγάρος ή το κλείσιμο της βόμβας.
Ο Σταύρος Τηλιανίδης εκπαιδεύτηκε στο βιοχημικό εργαστήριο, κύριε Οικονομή?
Όχι. Είχε εκπαιδευτεί από άλλο, όσον αφορά το...
Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπήρχε μία αλυσιδωτή, αν θέλετε, εκπαίδευση, μεταφορά της γνώσης της επιστημονικής με πυρήνα αυτό το βιοχημικό εργαστήριο προς τους αγωνιστές, προς τις ομάδες.
Εκπαιδεύονται συνεχώς από την αρχή μέχρι τέλους, πάνω σε όλα τα εκρηκτικά. Έρχονταν εκεί στο εργαστήριο και εκπαιδεύονταν, και αυτοί βέβαια επέστρεφαν στους τομείς τους και ασχολούνται με αυτά με αυτήν την εργασία. Παρασκευή είναι εκρηκτικών υλών.
Διότι αυτός ο αγώνας των ανταρτών χρειαζόταν ασφαλώς αρκετές ποσότητες εκρηκτικών, αρκετές ποσότητες υλικών και τέτοιων μηχανισμών.
Τεράστιες ποσότητες και ακριβώς πάνω σε αυτά, όσον αφορά την προμήθεια αυτών των υλικών και κυρίως της φαρμακευτικής πυρίδας, αυτή την πρώτη φορά είχαμε ολίγη ποσότητα και χρησιμοποιούσαμε ελάχιστη ποσότητα, εφοδίαζα τους με ελάχιστη ποσότητα. Αργότερα είχα κάνει παραγγελία μέσα του κυρίου Διαμαντή Μιχαηλίδη, ενός συναδέλφου, ο οποίος ήταν εισαγωγέας.
Πώς βρίσκεται αυτή η πρώτη ύλη, κύριε Οικονομίδη, διότι ασφαλώς δεν μπορούσε να γίνει εισαγωγή τότε εκρηκτικών μηχανισμών, βομβών, ναρκών κλπ. Όμως αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί παρασκευάζονται με συγκεκριμένη πρώτη ύλη.
Μάλιστα.
Αυτή την φαρμακευτική πυρίτιδα που μας λέτε, για παράδειγμα, ή τον βροντόδι υδράργυρο. Πώς ερχόταν στην Κύπρο αυτές οι ποσότητες της πρώτης ύλης? Και ερωτώ, δεν ανησυχούσε, δεν κινούσε την υποψία των κατακτητών τότε να διαρωτηθούν γιατί χρειάζεται τόση ποσότητα, η οποία περνούσε ασφαλώς από τα δικά τους θελωνία?
Ναι, να σας εξηγήσω. Η φαρμακευτική πυρίτιδα χρησιμοποιείται και για την κατασκευή σάπωνος. Χρησιμοποιείται και για την κατασκευή σάπωνος. Ακριβώς, χρησιμοποιείται και στα φαρμακεία, αλλά χρησιμοποιείται και για την παρασκευή σάπωνος. κατασκευής άπολος, αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιούσαν την πυρίδα, αυτή την πυρίδα των χλωρικών γκάλι, για να κάνουν και σαπούνια.
Και συνεπώς η οργάνωση είχε δημιουργήσει εκείνες τις διασυνδέσεις με τους εισαγωγείς ώστε
να εκμεταλλευτείς, ούτως ώστε να έχει και το...
Και το δικαιολογητικό.
Το δικαιολογητικό, ναι, γιατί εισάγει αυτόν αυτήν την ύλη. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το Στυλιανίδη, είπα ότι υπάρχουν αυτές οι δύο εκδοχές, ή από τσιγάρον ή αυτός φαίνεται ότι δεν εκαθάρισε την βόμβα εκεί, την υδροσωλήνα, και υπήρχε μείγμα πάνω στο αυτό που βίδωσε την υδροσωλήνα και έγινε νεκρήτης.
Ναι. Να αναφερθούμε όμως και για την βόμβα που τοποθέτησε, που μετέφερε και τοποθέτησε ο νεόφυτος Σοφοκλέους στο κρεβάτι του Χάρτινγκ.
Η βόμβα εκείνη φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ότι ήταν ορολογιακή και δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός της και γι' αυτό δεν έγινε νεκρήτης.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν με ορολογιακό μολυβδοκόντυλο που την χρησιμοποίησε ή όχι. Και μπορεί να μην λειτουργήσε το ορολογιακό μολυβδοκόντυλο για να μην γίνει έκρηξη. Αυτή είναι η εκδοχή δική μου προσωπική.
Να περάσουμε σε ένα άλλο σημείο. Κατασκευάζατε και χειροβομβίδες, κύριε Οικονομίδη.
Μάλιστα.
Με ποιο μηχανισμό, περίπου με τον ίδιο μηχανισμό.
Με τον ίδιο μηχανισμό όπως και οι άλλοι. Τοποθετούσαν πάνω στη χειροβομβίδα. Πυροκροτητή μαζί με μια σφυραλίδα και την ρίχνα. Ρίχνε το με αυτόν τον τρόπο.
Και βόμβες ασφυξίας από ό,τι βλέπω εδώ στο σημείο
που έχω. Βόμβα ασφυξίας είναι διαφορετική. Η βόμβα ασφυξίας χρησιμοποιήθηκε, ήταν δική μου επινόηση, από ένα φάρμακο το οποίο ονομάζεται βρώμιο. Το φάρμακο αυτό έχει την ιδιότητα να προκαλεί ασφυξία δεσμεύοντας τα αναπνευστικά
και αναπνευστικά όργα. Προβλήματα.
Μάλιστα.
Το βρώμιο, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιείται και περιέχεται μάλλον και στα δακρυγόνα αέρια τα οποία χρησιμοποιούν σήμερα οι δυνάμεις καταστολής,
μάλιστα,
η αστυνομία κλπ.
Ναι. Το βρώμιο αυτό χρησιμοποιείται ως δακρυγόνα, ως βόμβα. Η βόμβα ασφυξίας αυτή χρησιμοποιείται από τους αντάρτες για σκοπούς διαφυγής. Αλλά σε μεγάλη ποσότητα για τον εξής λόγο, ότι ο χώρος που ρίχνε το αυτή η βόμβα έπρεπε να ήταν σε μεγάλη ποσότητα ούτως ώστε να προκαλεί ασφυξία στις δυνάμεις ασφαλείας. Όχι μόνο στις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά και στους ανιχνευτικούς κύλους να εξουδετερώνει την οσμή τους. Με αυτήν την βόμβα, αυτήν την ασφυξία την χρησιμοποίησα ο αρχηγός Διγενής όταν βρίσκεται ο περικυκλωμένος στα βουνά του Κίκου κατά τη διάρκεια του αγώνος, και με την βόμβα αυτή είχε κατορθώσει να διαφύγει από τον κλειόνο που ήταν μαζί με τους αγωνιστές και δεν συνελήφθη. Αυτή η βόμβα του βρωμίου ήταν επινόησης η δική μου, διότι γνώριζα ότι χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς χημία, δηλαδή μικροβιολογική χρήσεως.
Κύριε Οικονομίδη, πέραν από το διαμέρισμα της οδού Ασυνόησο, που ήταν και η έδρα του εργαστηρίου, είχε διευθετηθεί να έχετε και οποιοδήποτε άλλο χώρο ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που διατρέχατε κάποιο κίνδυνο να εντοπιστείτε από τους κατακτητές?
Επειδή την εποχή εκείνη οι Άγγλοι επέβαλαν κέρφιου στην εντός των τυχών πόλη της Λευκωσίας και υπήρχε κίνδυνο να εγκλωβιστώ, ο αρχηγός Διγενής είχε δώσει διαταγή να κατασκευαστεί ένα κρυσφύγετον για να μπορώ μετά που με κυνηγούσαν οι Άγγλοι να μπω μέσα στο κρυσφύγετον και να εργάζομαι μέσα στο κρυσφύγετον, διότι διαφορετικά δεν υπήρχε ένα άλλος τρόπος διαφυγής.
Ναι.
Το αλό κρυσφύγετον
βρίσκεται
πίσω από το ιερό της εκκλησίας του Μετοχίου Κίκου, μέσα στη ρίζα ενός τεράστιου δέντρου, και ήταν ειδικά διαρρυθμισμένο εις τρόπον ώστε εις περίπτωση που με κυνηγούσαν οι Άγγλοι να μπω μέσα στο κρυσφύγετον και να εργάζομαι κιόλας.
Ναι. Δίδατε αναφορά κατευθείαν στον αρχηγό ή ήσασταν ενταγμένος σε κάποια ομάδα και κατ' επέκταση στον ευρύτερο τομέα της Λευκωσίας?
Είχεσαι μέσα στην οργάνωση, κύριε Μπαρούτη, ήμουν τρίτος στη τάξη στην ιεραρχία της ΕΟΚΑ. Ήμουν για όλη την Κύπρο, δεν ήμουν ούτε τομεάρχης, ήμουν ούτε τίποτε άλλη θέση. Ήμουν τρίτος στη τάξη στην ιεραρχία της ΕΟΚΑ.